Dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe mirëserdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kroshevci, bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Hapja e urës mbi lumin iber e nevojshme dobishme për të gjithë, thot kryeministri Kurti. Lidhja demokratike e Kosovës konsideron se për hapjen e urës duhet koordinim me veprimet koordinuara. Qeveria e Kosovës fton diasporën që të investojnë në Kosovë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se qeveria e tij do të vazhdojë konsultimet dhe koordinimet me partnerët e Kosovës në lidhje me rihapjen e urës mbi lumin Iber në veri.
Me komandantin Ulltash diskutuam edhe për hapjen e urës kryesore mbi Iber në Mitrovicë, të cilën ne e konsiderojmë si një gjë të drejtë, të nevojshme dhe të dobishme për të gjithë. I kemi mirë pritur raportet preliminare të vlerësimit të qëndrueshmërisë së urës, rezultatet përkatëse të këtyre raporteve, të cilat i kemi ndarë dje me njëherë edhe me komandantin e KFOR-it, generalin Unutash, dhe me ekipin e tij, në frymën e konsultimeve dhe koordinimit të vazhdueshëm që kemi. Qeveria e Republikës Kosovës dhe unë si kryeministër besojmë thellësisht se liria e lëvizjes dhe sundimi i ligjit në njërën anë, si dhe paqja e siguria në anën tjetër, janë të mundura bashk dhe të duhura për vendin, shoqërinë dhe shtetin, qytetarët dhe komunitetin. Ne do të vazhdojmë konsultimet dhe koordinimin me partnerët tonë. Hapja e urës nuk është kundër askujt, aq më pak partnerëve tonë. Kosova është shtet normal dhe urat e saj duhet të jetë normale, që do thotë të hapet.
Lidhur me zhvillimet e fundit në vend për çështjen e rihapjes së urës mbi lumin Iber, kemi biseduar me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri. Ai në një bisedë që kemi zhvilluar pak më parë thotë se institucionet e Kosovës nuk duhet të marrin veprime të njëanshme për hapjen e urës. E dëgjojmë bashkë këtë bisedë. Zoti Aziri, si e shihin ju situatën aktuale sa i përket çështjes hapjes ose jo të urës mbi lumin Iber? Cili është qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës për këtë çështje?
LDK ka bërë qartë tash e një kohë që hapja e urës është një nga proceset e cili duhet të koordinohet me shtetet e kuintit, respektivisht në KFOR-in Kosovë. Është domosdoshme që qeveria ndërton në ambient politik dhe koordinim sa më të mirë me gjitha shtetet antare të kuintit, në mënyrë që koordinim të mos ketë impact në çështje që ka shqetësim serioz partnerët e tonë, që është siguria dhe integrimi i procesit. Ne shohim që lojalitetin e qytetarëve dhe besimin e tyre do ta fitojnë. Ata janë në bojkot, tregon qartë që ka nevojë për një dialog të mbrëmshëm dhe një dialog. Mirë po, mendësia e qeverisë dhe kryeministrit është e kundërt asaj.
Si mendoni, qeveria Kurti është duke i marrë këto mesazhet e faktorit ndërkombëtar? Ata thonë që ura nuk duhet të hapet, por kemi disa nisma iniciativa nga qeveria që është drejt përpjekjeve për hapjen e urës mbi lumin Iber?
Me vetë faktin që kemi deklarime të përbashkëta të shteteve të kuindit për mes ambasadorit Amerikan. Kemi reagimit e 5 shteteve të kuindit nga qendrat e tyre politike që përfshin Washingtonin, Parisin, veçantime aktive, ndaj këti procesi dhe në fondë kryeministri asë një nga këto takime në Prishtinë në nivel të ambasadorve nuk ka botë me dije se për çka dhe ku është mri progresi në këtë koordinim. Në anën tjetër, ne kemi paralajmëru dhe kemi kërku që mos koordinimi me NATO në veçanti, cila ka mandat në Kosovë për mes KFOR-it, është proces i cili nuk mund të shkon në binar të mirë. Dhe kjo u po mbron përfundimisht me deklarimin e qartë të komandantit Kforit dhe Kforit si prezencë Kosovë që tani më çështja e urës ka lënë në formatin e dialogut Kosovë-Serbi, fatkeqësisht. Nuk ka qenë deri dje këtë çështje, domosdoshmërisht e lidhën kuadrët të këtij mekanizmi të dialogut. Tani më është bërë pjesë e dialogut dhe ata presin rezultate nga ky dialog. Gjithçka tjetër është harxhu politikisht, është konsumu politikisht, ndërsa në anën e tjetër është kontradiktore vetësia e kësaj qeverie. Nëse kërkon leje ose pëlqim për inspektim teknik të urës mbi lumin Ibër në Mitrovicë, dhe atë pëlqim e merë nga Kfori, në anën tjetër, tendenca dhe sidhja që me apo pa koordinim me hop për qarkullin veturave një ure cila është ndërtu më të rani para pak vitesh, në mandatin e qeverisë Isa Mustafës, ure cila është financu nga BE-ja, faza 2 të punimeve në të dy andë nuk është vazhdu për shkak problemeve dhe tendencës me ndryshu projektin në atë ko, por tregon qartë që është shkaktu më shumë probleme në këtë proces sa ambient i besueshëm për të fitu mundësin me hapë për qarkullime dhe për vetura në këtë kohë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Ovenier, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se ekziston një rrezik real i lidhur me hapjen e urës në Mitrovicë në këtë kohë që mund të ndikojë në sigurinë e ushtarëve të NATO-s përfshirë ata amerikan. Për mbledhjen e intervistës që i ka zhvilluar Amra Zeineli Hoxha për transmetim e përgatiti Dorontina Baftiu.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se ekziston një rrezik real i lidhur me hapjen e urës në Mitrovicë në këtë kohë që mund të ndikojë në sigurinë e ushtarëve të NATO-s, përfshirë ata amerikan. Ne besojmë se ky rrezik rrit kërcënimin, mundësinë e dhunës dhe problemet e tjera, si për komunitetin lokal, ashtu edhe për ushtarët e NATO-s, përfshirë ushtarët amerikan që po punojnë për të siguruar paqen dhe sigurinë në Kosovë. Ne e marrim shumë seriozisht çdo veprim që mund të ndikojë në sigurinë dhe mbrojtjen e ushtarëve amerikan që punojnë për të mbështetur Kosovën, tha ambasadori amerikan. Shpresa jonë është që qeveria do ta dëgjojë këtë dhe do t'i marrë parasysh këto shqetësime, shtoi ai. Qeveria e Kosovës ka thënë se synon të hapë për qarkullim të automjetit.